RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, saat ini Anda mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Kamis 14 April 2016. Mengawali perjumpaan kita, kami menghadirkan warta berita yang akan disusul dengan komentar dan hari dalam sejarah. Dilanjutkan dengan fokus, sari warta berita dan pesona Indonesia. Setelah itu ada program warna-warni dan juga untuk mengakhiri perjumpaan kita, kami menghadirkan pelangi nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema pop dengan penyanyi bernama Titi Sandora. Ya, pendengar, demikianlah serangkaian acara siaran kami, Voice of Indonesia. Dan saya beserta rekan-rekan yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami dan teruslah dengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden Joko Widodo hadiri peringatan Hari Hutan Internasional. DPR mohon Filipina izinkan Indonesia masuk membebaskan Sandra. Berita selengkapnya dibacakan oleh Harnita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Hutan Internasional untuk mencanangkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar di Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hari Kamis. Menurut siaran pers dari tim komunikasi Presiden Joko Widodo, memberikan pengarahan dan mencanangkan gerakan nasional penyelamatan tumbuhan dan satwa liar. Tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan, Presiden juga melepas elang bondol dan tukik penyu jenis sisik di pantai Pulau Karya. Dalam acara tersebut, Presiden juga secara simbolis memberikan bantuan sepeda dan tempat sampah kepada sejumlah sekolah di Kepulauan Seribu. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad mengharapkan pemerintah Filipina mengizinkan pasukan Indonesia membantu membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Sufmi Dasko Ahmad di Jakarta, Kamis, berharap dalam waktu dekat ada perubahan sikap yang signifikan dari pemerintah Filipina karena waktu terus berjalan dan ancaman keselamatan bagi sandra kian hari kian besar. Ia menilai, kasus penyanderaan 10 warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf tidak boleh dianggap ringan karena jika dibiarkan akan menjadi presiden buruk bagi keamanan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia-Filipina wajar saling membantu, di mana Filipina membantu menyelamatkan sandera warga negara Indonesia dan Indonesia membantu menghadapi Abu Sayyaf. 12 negara-negara Pasifik kemarin mengikuti lomba memasak rendang ikan tuna di kawasan objek wisata Danau Cimpago, Purus, Padang, Sumatera Barat. Total rendang ikan tuna yang dimasak beserta peserta sebanyak 150 kg. Hal itu merupakan rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Kota Padang. Selengkapnya dilaporkan Armen Ramli dari Padang, Provinsi Sumatera Barat. Indonesia dan Turki sepakat meringkatkan kerjasama bilateral, yaitu menguatkan hubungan ekonomi dan mempererat kerjasama pemberantasan terorisme. Pers rilis Kementerian Luar Negeri menyebutkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, di sela-sela pertemuan para menlu dalam konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam OKI di Istanbul, Turki, Rabu. Hal tersebut merupakan kesepakatan kedua Menteri Luar Negeri mengingat nilai perdagangan kedua negara pada tahun 2015 hanya mencapai 1,4 miliar dolar Amerika. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas kemajuan kerjasama di bidang industri strategis, antara lain kerjasama di bidang alat komunikasi pertahanan untuk perbatasan. Terkait kerjasama di bidang counter-terrorism, kedua Menteri Luar Negeri melakukan tukar informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam melawan ekstremisme dan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendorong upaya penguatan penegakan hukum dalam upaya menetralisir ancaman tindakan terorisme dan penyebaran ideologi radikal di Indonesia. Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Tito Karnavian, dalam rapat kerja BNPT dengan Komisi 3 DPR, Rabu di Jakarta. Menurutnya, untuk memperkuat upaya penegakan hukum, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kemampuan penegakan hukum. Menurutnya, hal itu dapat dilakukan dengan memperkuat monitor dan deteksi intelijen, memperkuat kemampuan penyelidikan secara ilmiah, dan peningkatan kemampuan penindakan di segala bidang. Selain itu, Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menjelaskan, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kemampuan dan koordinasi antar penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat yang rentan, termasuk memperkuat upaya rehabilitasi bagi para narapidana terorisme sebagai bagian dari upaya deradikalisasi.
Pembinaan tersebut meliputi wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, dan kewirausahaan. Ini kita bekerja sama dengan banyak pihak, kementerian-kementerian, termasuk UKM, dan juga terutama yang paling utama saya kira kita sudah membuat nota kesepahaman bersama dengan Kemenkumham.
Lebih lanjut, Tito Karnavian mengatakan pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan kebutuhan adanya lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana terorisme. Hal tersebut dimaksudkan mengingat lembaga pemasyarakatan masih memilih celah bagi upaya rekrutmen narapidana terorisme terhadap narapidana lain. Menurut Tito, Indonesia memerlukan keberadaan rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi yang membatasi para narapidana terorisme untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar. Hal ini menurutnya dibutuhkan untuk menghilangkan kemungkinan perencanaan tindakan terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam upaya pencegahan penyebaran ideologi radikal sekaligus mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan upaya deradikalisasi. Upaya tersebut dilakukan terhadap para narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya optimalisasi program pencegahan tindak pidana terorisme di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Komisaris Jenderal Tito Karnavian, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu di Jakarta. Menurut Tito, selain upaya deradikalisasi, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya re-edukasi dan re-sosialisasi wawasan kebangsaan kepada para narapidana terorisme selama menjalani masa tahanan.
Indonesia semenjak Bom Bali, di era demokrasi ini lebih memilih kepada pendekatan penegakan hukum karena adanya supremasi hukum. Sehingga perlu dilakukan, yang pertama, memperkuat kemampuan penegakan hukum. Kedua adalah memperkuat kemampuan dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi.
Selain kepada para narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan, Tito Karnavian menjelaskan, upaya deradikalisasi juga dilaksanakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan terhadap penyebaran ideologi radikal. Masyarakat pun, menurut Tito, didorong untuk proaktif mencegah penyebaran ideologi tersebut. Tito menjelaskan, upaya penanggulangan ajaran radikal dan tindakan terorisme perlu didukung oleh semua pihak agar Indonesia dapat terhindar dari segala bentuk kerugian yang tercipta akibat dari tindakan terorisme. Sebagai upaya memajukan kesenian di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan meluncurkan program Seniman Masuk Sekolah. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, pada Rabu 18 April 2016 di Jakarta mengatakan, tujuan dari program ini adalah membawa kembali seni ke sekolah. Program Seniman Masuk Sekolah ini akan dimulai pada akhir April dan dilaksanakan di 20 provinsi di Indonesia dengan melibatkan seniman setempat.
Sekolah kita ini kan selama ini fokus yang utama itu adalah kegiatan akademik. Jadi konsepnya dari kementerian ini ada menambah unsur art. Tentu ini bukan baru. Selama ini ada pelajaran aslinya, tapi timpang, ya, tidak merata. Jadi yang kita pilih juga adalah sekolah-sekolah yang memang tidak ada kelas. Dan tujuannya tidak lain dari membawa seni kembali ke sekolah.
Hilmar Farid lebih lanjut menjelaskan, seni yang akan diajarkan yaitu seni pertunjukan, seni rupa, tari, dan musik tradisional. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Program Evaluasi dan Dokumentasi Direktorat Kesenian dan Perfilman, Kuat Prihatin mengatakan, program ini akan melibatkan 4.000 siswa. Lama pembelajaran dijadwalkan selama 3 minggu dengan sistem clustering, yaitu seniman akan mengajar di satu sekolah dan siswa dari sekolah lain bisa bergabung. Tiap sekolah akan diajarkan satu jenis kesenian. Kedepannya Hilmar Farid juga merencanakan untuk membuat program yang bertujuan untuk mengembalikan sastra ke sekolah-sekolah. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan rempah-rempah memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Namun saat ini peran itu seringkali diabaikan. Pada Rabu 13 April 2016 di Jakarta dalam acara Bincang Siang, Hilmar Farid mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk mengangkat kembali jalur rempah sebagai landasan dalam berbagai kegiatan dan program budaya di Indonesia. Menurutnya, jalur rempah secara kultural dapat dimaknai sebagai konektivitas di dalam masyarakat.
Kita mau mengangkat itu kembali dan menjadikan semua semacam landasan untuk menjahit begitu banyak kegiatan kita yang sebetulnya bisa memanfaatkan nadi yang namanya jalur rempah itu. Jadi jalur rempah tidak hanya berbicara mengenai lada, pala, dan seterusnya, tapi berbicara mengenai konektivitas. Nah itu tujuan juga antara lain yang tadi ditanyakan oleh Mbak Susi. Tahun ini yang harus dibangun, konektivitas. Sama semangatnya seperti tol laut, sama seperti pembangunan infrastruktur ini itu. Ya. Tapi bagi kita konektivitas secara kultural artinya hubungan terutama terbentuk di dalam imajinasi.
Hilmar Farid lebih lanjut menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah pameran temuan arkeologi bawah air di Museum Nasional. Selain itu akan dilaksanakan juga publikasi dan pameran sejarah jalur rempah. Hilmar Farid mengatakan, kedepannya juga akan ada kegiatan festival kuliner dan ritual terkait jalur rempah dan jalur maritim. Selain itu, kajian akan jalur maritim dan pelabuhan-pelabuhan tua juga akan dilaksanakan di balai-balai budaya di Indonesia. Menurut UNESCO, jalur rempah adalah nama yang diberikan pada rute jaringan pelayaran yang menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Jalur rempah terbentang mulai dari sebelah barat selatan Jepang, menyambung dengan kepulauan Indonesia, melewati selatan India ke Laut Merah, untuk melintasi daratan Arabia Mesir dan terus memasuki Laut Tengah dan Selatan Eropa. Sekian Warta Berita.
Judul komentar hari ini, kegaduhan DPD terkait persoalan teknis. Kericuhan kembali terjadi pada pembukaan sidang Dewan Perwakilan Daerah DPD awal pekan ini. Sayangnya, hal ini tidak berkaitan dengan urusan substansial yang menyangkut visi tentang pembangunan daerah. Pergolakan di kalangan internal DPD sudah berlangsung sejak bulan Januari lalu, dan kericuhan ini lebih menyangkut persoalan teknis dan formalitas, seperti tata tertib dan masa jabatan pimpinan DPD. pro dan kontra tentang usul pengurangan masa jabatan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun masih terus berlangsung. Bahkan hal ini sudah menjadi konflik terbuka yang terlihat jelas di depan publik. Kericuan DPD ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan lembaga itu menjaga kehormatannya dan memperlihatkan kinerja yang baik. Dikhawatirkan kegaduhan yang diperlihatkan DPD hanya akan menambah sinisme masyarakat terhadap lembaga ini. Padahal peran DPD sangat strategis bagi perjuangan pembangunan daerah. Masyarakat tidak akan terusik jika kegaduhan DPD berlangsung karena perdebatan serius tentang strategi pembangunan yang lebih merata untuk seluruh kawasan di Indonesia. Agenda pembangunan daerah seharusnya menjadi fokus perjuangan DPD dan bukan urusan kepentingan internal. Kericuhan yang terjadi memperlihatkan bahwa DPD belum mampu menyelesaikan konflik di dalam tubuhnya sendiri. Kericuhan yang terjadi juga merupakan contoh tentang ketidakmampuan elit untuk menyelesaikan persoalan organisasi, kelembagaan, dan kenegaraan. Pertanyaan serius yang selalu muncul adalah tentang kemampuan kalangan elit menyelesaikan berbagai konflik, termasuk konflik organisasi. Kemampuan dan kearifan sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan. Bagaimana kaum elit dapat mengatasi persoalan rumit yang tiba-tiba dihadapi oleh bangsa dan negara? Jika kemampuan menyelesaikan masalah internal organis saja tidak terlihat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 14 April 1912, kapal RMS Titanic menabrak gunung es dan tenggelam di sekitar Newfoundland. Kapal RMS Titanic, sebuah kapal penumpang mewah milik Inggris, melakukan pelayaran perdana dari Southampton, Inggris, menuju New York City, Amerika Serikat. Dalam pelayarannya di tengah malam, kapal itu menabrak gunung es pada tanggal 14 April 1912 pukul 23.40. Pukul 2.20 tanggal 15 April 1912, Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Karena kurangnya perahu penyelamat dan properti darurat lainnya, lebih dari 1.500 orang tewas. Dari 2.200 penumpang dan awak kapal yang berada di kapal Titanic, hanya 700 orang yang berhasil selamat, sebagian besarnya perempuan dan anak-anak. Peristiwa tersebut merupakan bencana maritim terbesar sepanjang sejarah. Kapal Titanic yang memiliki panjang sekitar 883 kaki tersebut didesain oleh seorang arsitek asal Irlandia, William Perry. Kami beralih tanggal 14 April 2010, gempa bumi 6,9 skala Richter mengguncang Yushu, Qinghai, RRC, 2.700 orang tewas. Gempa bumi Yushu terjadi pada tanggal 14 April 2010 dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Lebih dari 2.000 orang dinyatakan tewas dan lebih dari 10.000 orang lainnya mengalami cedera. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat menyebutkan rentetan gempa yang mengguncang China Barat itu paling besar berkekuatan sekitar 6,9 skala Richter. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat mencatat terjadi 6 gempa dalam waktu kurang dari 3 jam dan semuanya di atas 5,0 skala Richter. Pusat Jaringan Gempa Cina mencatat bahwa salah satu dari serentetan gempa itu berkekuatan 7,1 skala Richter. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, US
GS menjelaskan, pusat gempa pertama terletak di 380 km selatan tenggara Gaoman, sebuah kota besar di Qinghai, di kedalaman 10 km. Lebih kurang 10 menit kemudian, daerah itu dilanda gempa susulan berkekuatan 5,3 skala Richter yang diikuti sebuah gempa bumi berkekuatan 5,2 skala Richter. Gempa terjadi susul-menyusul dan memporak-porandakan sebagian besar wilayah Qinghai. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 14 April 2011, Rosihan Anwar, wartawan senior Indonesia, meninggal dunia. Rosihan Anwar adalah tokoh pers Indonesia. Rosihan telah menulis sekitar 21 judul buku dan mungkin ratusan artikel di hampir semua koran dan majalah utama di Indonesia, serta di beberapa penerbitan asing. Rosihan memulai karir jurnalistiknya sebagai reporter harian Asia Raya pada masa pendudukan Jepang tahun 1943. Ia kemudian menjadi pemimpin redaksi mingguan Siasat hingga tahun 1957 dan pedoman dari 1948 sampai 1961. Pada tahun 1950 bersama Usmar Ismail, ia mendirikan perusahaan film nasional Perfini. Sejak akhir 1981, ia mempromosikan film Indonesia di luar negeri dan tetap menjadi kritikus film sampai akhir hayatnya. Pada 14 April 2011, Rosihan Anwar meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kesiapan Birokrasi Indonesia Hadapi Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Presiden Joko Widodo Jokowi mengingatkan pentingnya kesiapan menghadapi persaingan ekonomi global karena dampak ekonomi global akan berimbas juga kepada Indonesia. Hal itu dikatakan Presiden dalam rapat kerja pemerintah tahun 2016 dengan gubernur seluruh Indonesia serta wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wakil wali kota hasil pemilihan kepala daerah serentak pada Jumat 8 April di Jakarta. Menurut Presiden, Indonesia menghadapi bukan hanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, tetapi juga akan menghadapi European Free Trade Area, EFTA, Uni Eropa, dan Blok China, serta blok ekonomi yang dibuat Amerika Serikat. Jadi sulit bagi Indonesia menolak persaingan global yang dibuat negara-negara di dunia. Untuk itu, menurut Presiden, pemerintah pusat dan daerah harus memiliki strategi yang sama dalam menghadapi gempuran ekonomi global. Sebelumnya, Lembaga Administrasi Negara, LAN, mengakui birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan berat dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN MEA yang telah berjalan sejak awal tahun 2016 lalu. Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto dalam Seminar Nasional Persaingan Usaha dalam menghadapi MEA di Jakarta Kamis 7 April mengatakan MEA adalah peluang sekaligus tantangan. Apakah pemerintah siap? Karena pemerintah sudah lama hidup dalam kultur tidak bersaing. Adi Suryanto mengatakan, harus disadari bahwa postur birokrasi di Indonesia sesungguhnya berada dalam posisi yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan dari total 4,49 juta pegawai negeri sipil PNS, sebanyak 44% masih lulusan sekolah menengah atas SMA ke bawah. Dari 44% tersebut, lulusan SMA, SMP bahkan SD, itu hampir separuhnya. Sementara untuk S1 sebanyak 42%, S2 sebanyak 12%, dan S3 baru 1,1%. Menurut Adi, dengan postur birokrasi yang ada saat ini, untuk bersaing khususnya dalam MEA menjadi pekerjaan yang sangat berat. Diperlukan strategi yang baik dan upaya yang besar dari pemerintah agar para PNS tersebut bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Adi menjelaskan, pada beberapa wilayah di Indonesia memang sudah ada berbagai bentuk pelatihan terhadap aparatur negara tersebut, namun tidak semua wilayah memiliki program tersebut. Terlebih saat ini, para PNS itu masih dianggap sebagai faktor produksi dan bukan aset negara. Oleh karena itu, untuk membenahi hal tersebut, kedepannya harus ada pergeseran paradigma dan cara pandang terhadap pengelolaan kompetensi pegawai. Harus ada perubahan mendasar pada kebijakan. Lembaga pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di daerah harus fokus pada keahlian, karena daya saing daerah dan nilai persaingan usaha merupakan dua aspek penting dalam menghadapi MEA. Dalam era tersebut, masyarakat tidak hanya berkompetisi dengan daerah lain di Indonesia saja, akan tetapi juga berkompetisi dengan kota atau daerah lain yang ada di ASEAN. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sariwarta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Hutan Internasional untuk mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar di Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kamis. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad mengharapkan pemerintah Filipina mengizinkan pasukan Indonesia membantu membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. 12 negara-negara Pasifik kemarin mengikuti lomba memasak rendang ikan tuna di kawasan objek wisata Danau Cimpago Purus, Padang, Sumatera Barat. Total rendang ikan tuna yang dimasak peserta sebanyak 150 kg. Hal itu merupakan rangkaian kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 di Kota Padang. Indonesia dan Turki sepakat meningkatkan kerjasama bilateral, yaitu menguatkan hubungan ekonomi dan mempererat kerjasama pemberantasan terorisme. Pers rilis Kementerian Luar Negeri menyebutkan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu di sela-sela pertemuan para menlu dalam konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam OKI di Istanbul, Turki hari Rabu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mendorong upaya penguatan penegakan hukum dalam upaya menetralisir ancaman tindakan terorisme dan penyebaran ideologi radikal di Indonesia. Dalam upaya pencegahan penyebaran ideologi radikal sekaligus mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan upaya deradikalisasi. Upaya tersebut dilakukan terhadap para narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya optimalisasi program pencegahan tindak pidana terorisme di tengah masyarakat. Sebagai upaya memajukan kesenian di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan meluncurkan program Seniman Masuk Sekolah. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, di Jakarta mengatakan tujuan dari program ini adalah membawa kembali seni ke sekolah. Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Hilmar Farid mengatakan rempah-rempah memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Namun, saat ini peran itu seringkali diabaikan. Rabu 13 April 2016 di Jakarta, dalam acara Bincang Siang, Hilmar mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya untuk mengangkat kembali jalur rempah sebagai landasan dalam berbagai kegiatan dan program budaya di Indonesia. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang berjarak kira-kira 135 km ke arah barat. Kabupaten ini sangat serius mengembangkan potensi pariwisatanya pada 2016 untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pemalang. Salah satu bukti keseriusan Pemalang mengembangkan pariwisatanya adalah dengan mengembangkan salah satu desa wisatanya, yakni Desa Wisata Cikendung. Desa Wisata Cikendung terletak di Kecamatan Pulau Sari, sekitar 45 km ke arah selatan Pemalang. Sejak Cikendung dikenal sebagai desa di kaki Gunung Slamet yang memiliki udara sejuk. Saudara pendengar, desa wisata yang terletak 700 meter di atas permukaan laut dengan jarak tempuh dari kota Pemalang sekitar 1,5 jam ini memang dikenal sebagai desa wisata budaya. Di sini masyarakat setempat masih melestarikan tradisi dan budaya nenek moyang mereka. Salah satunya tarian Silakupang. Konon, pementasan tarian Silakupang dipercaya dapat mendatangkan hujan di tengah kemarau panjang. Silakupang dimainkan sekitar 1 jam oleh 10 penari, 8 penari perempuan, dan 2 penari laki-laki. Saudara pendengar, Desa Wisata Cikendung terletak tidak jauh dari Bukit Besek yang sangat indah dengan panorama alam nan hijau. Berwisata ke desa ini, Anda bisa hiking ke Bukit Kesek. Anda bisa hiking ke Bukit Besek. Ketika Anda sudah sampai di puncak Bukit Besek, jika cuaca mendung, maka Anda dapat menyaksikan pemandangan 7 puncak gunung yang akan terlihat dari puncak Besek, yaitu puncak Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Dieng, Slamet, dan Cermai. Pemandangan dari atas bukit ini sangatlah indah. Setelah mendaki Gunung Besek dan ketika Anda mulai lelah dan lapar, Anda bisa menikmati beragam kuliner khas desa wisata ini. Salah satunya nasi jagung. Nasi jagung sangat enak dinikmati dengan lauk urap, buntil, daun lompong, ikan teri, dan sambal khas Cikendung, sambal ontok. Sambal ontok terbuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan terasi yang digoreng lalu diulek. Saudara pendengar, atraksi wisata rumah pohon akan hadir di Desa Wisata Cikendung. Rumah pohon tersebut hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan desa wisata Cikendung. Nantinya Anda bisa menikmati pemandangan matahari terbit dari atas pohon dan juga bukit-bukit seperti Bukit Besek dan Salaman. Selain atraksi wisata buatan seperti rumah pohon, di dekat desa wisata Cikendung juga terdapat air terjun yang bisa dikunjungi. Untuk bermalam di desa wisata ini, Anda bisa menginap di penginapan atau homestay di rumah penduduk. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik desa wisata Cikendung. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parwan dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Cilegon Ethnic Carnival. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Cilegon merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang dijuluki sebagai kota industri karena banyaknya kawasan industri di kota ini. Di samping kota industri, kota di tepi Selat Sunda ini juga dikenal sebagai kota baja, mengingat kota ini merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kawasan industri Krakatau Steel di Cilegon. Dikenal sebagai kota industri dan kota baja, membuat Cilegon jarang dikunjungi wisatawan. Kebanyakan orang datang ke kota ini untuk bekerja atau urusan bisnis. Padahal dari sisi pariwisata, Cilegon punya destinasi wisata menarik. Ada Gunung Batur sebagai tujuan wisata Argo dan Krakatau Country Club yang dibangun dengan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan rekreasi keluarga dan ekspatriat. Pendengar, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Cilegon, pemerintah daerah setempat menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya yang akan segera berlangsung adalah Cilegon Ethnic Carnival 2016. Cilegon Ethnic Carnival diselenggarakan untuk keempat kalinya pada 27 April mendatang di halaman kantor wali kota Cilegon. Acara ini digelar sekaligus untuk memfasilitasi pagelaran seni dan budaya serta etnik dari berbagai daerah di Nusantara, khususnya Cilegon, dengan mengangkat tema Ethnic Multicultural in Harmony. CEC 2016 akan menggelar parade sekaligus lomba kostum dengan konsep Kerajaan Nusantara. Peserta yang turut serta dapat berupa perwakilan dari sekolah atau sanggar ataupun perorangan. Berbeda dengan tahun lalu, pada tahun ini ada penambahan jarak tempuh dalam kegiatan parade dan peningkatan level ke wilayah regional. Jika sebelumnya parade hanya melewati jalur di depan kantor wali kota, sekarang akan melintasi jalan protokol dari kantor wali kota sampai ke rumah dinas wali kota. Pendengar, sesuai dengan namanya, Cilegon Ethnic Carnival akan menampilkan berbagai macam budaya dan etnik yang berkembang di kota Cilegon tanpa menghilangkan budaya asli kota ini. Keragaman adat budaya di Cilegon memang menjadi kekuatan baru untuk membuat kota ini menjadi kota metropolis, namun tetap menjunjung adat budaya, namun tetap peduli akan lingkungan. Pada ajang ini setidaknya akan ada 5 jenis kebudayaan asli Cilegon dan 48 ikon kostum kontemporer termasuk kostum batik asli Cirebon yang sedang gencar dipromosikan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Cilegon Ethnic Carnival 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan siaran kami dapat Anda dengar melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam program musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan penyanyi pop Indonesia bernama Titi Sandora. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Bunga Mawar dari Titi Sandora. Selamat mendengarkan. Saudara, Titi yang bernama asli Umiati ini lahir di Bentar, Bumiayu, Jawa Tengah, 20 Januari 1954. Ia mengawali karirnya pada tahun 60-an di dunia tarik suara. Rekaman pertamanya menghasilkan album berjudul Si Boncel, musiknya di aransemen Zainal Combo pimpinan almarhum Zainal Arifin. Lagu-lagu berlirik jenaka di album tersebut hampir setiap hari diputar di radio, termasuk radio swasta yang saat itu mulai banyak bermunculan di sejumlah kota. Selain Si Boncel, ada pula lagu berjudul Fujiyama, Si Siti Jadi Pengantin, serta Teman Sekolah. Perlahan-lahan popularitas Titi terus berlanjut hingga ia beranjak remaja. Pamor Titi Sandora pun makin bersinar dengan polesan sang pencipta lagu Yasir Syam dan Yesi Wenas. Baiklah pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan kembali sebuah lagu dari Titi Sandora dengan judul Merantau. Selamat mendengarkan. Saudara, keberhasilan lagu-lagu yang dibawakan dengan apik oleh Titi Sandora menegaskan keunikan identitas suara seorang Titi Sandora dengan vibrasinya dibanding penyanyi lainnya pada masa itu. Puncak karir Titi Sandora dicapainya saat berduet dengan Muhsin Alatas. Bersama pria asal Makassar yang di kemudian hari menjadi pasangan hidupnya itu, Titi Sandora sukses mencetak hits antara lain Halo Sayang, Dunia Belum Kiamat, Hatiku Hatimu, Pertemuan Adam dan Hawa, serta Jangan Marah. Ketika itu popularitas sebuah lagu hanya ditopang lewat radio. Meski demikian, lagu-lagu Titi Muhsin merakyat dan sangat digemari masyarakat di awal 1970-an. Saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan dua buah lagu dari Titi Sandora yang berkolaborasi dengan Muhsin Alatas dengan judul Dunia Belum Kiamat dan Hatimu Hatiku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
pikir-pikir sampai tua. Diri miskin, siapa yang mau?
Sabarlah sabar, tunggu dulu. Belum tentu orang tak mau.
Sudah kupikir sama saja.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Betapa sayangku engkau.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.